Du har tændt for parforholdet uden filter.
Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge vores hårknuder i parforholdet til at forløse os selv og hinanden.
Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at få et kærlighedsfyldt og ligeværdigt parforhold ved at lære at elske sig selv først.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet. Hej kære lytter, og velkommen til og glædelig mandag. Du har tændt for parforhold uden filter. Og i dag så sidder jeg her jo som altid sammen med Louise. Hej Louise.
Hej Julie.
Og i dag så skal Louise og jeg snakke om noget, som vi begge to er sådan pretty excited about. Så vi regner med, at det her det bliver et super sprødt afsnit, fordi at vi skal nemlig snakke om noget, som rigtig mange kender til, og noget, som nok godt kan betegnes som lidt sådan et klassisk dilemma eller en klassisk udfordring i parforholdet. Og vi skal nemlig snakke om hvad det er, vi kan gøre, og hvad det er, der sker, når vi oplever, at vores partner bare hader at snakke om følelser. Og nu snakkede Louise og jeg lidt om det her udtryk hader, fordi det kan godt blive sådan lidt kraftigt. Men det er også lidt bare for at sætte tingene på spidsen, fordi nogle gange, så kan vi faktisk godt have en oplevelse af, eller der kan være en reel følelse af, at vedkommende hader simpelthen at snakke om de her følelser. Og det vil vi dykke ned i dag, og også hvordan man så kan skabe adgang til at kunne snakke om de her følelser, på trods af, at der måske er en lille smule had, eller afsky, eller foragt, eller modstand på at skulle snakke om de her famøse følelser hele tiden og altid, eller måske bare en gang imellem. Så det vil vi prøve at folde ud i dag. Og vi kan godt afsløre, at det er noget, vi begge to kender særdeles godt på hver vores måde. Og også, at der er rigtig mange gode forklaringer og årsager til, at tingene er, som de er. Og jeg tænker til at lægge ud i dag, så ved jeg, at du, Louise, har en rigtig, rigtig god mængde erfaring og gode fortællinger i forhold til det her med at lære at kunne tale med sin partner om de her følelser. For selvom at det jo er noget, du ofte snakker om, at I er rigtig gode til jer med jer, så ved jeg også, at det har krævet noget arbejde. Så kunne du ikke have lyst til at starte med at fortælle lidt om, hvordan det ser ud med jer, og hvad I har gjort for ligesom at få det her til at ske?
Jo, Julie, det vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne. Jeg har glædet mig sådan helt vildt meget til det her tema, fordi jeg ved, hvor stor efterspørgsel der er på det. Jeg ved, hvor meget at det faktisk er noget, der larmer rigtig meget ude i parforholdene derude. Så fantastisk med den her lytter, der skrev vores loge og efterspurgte det, og det gjorde hun allerede i, var det torsdag eller sådan noget, nu sidder vi her. Nej, det kan det ikke have været, for torsdag var i går, det er fredag i dag, hvor vi optager. Det er i hvert fald få dage siden, hun skrev det, og vi er altså sindssygt hurtige til at bare sige, bum, det gør vi, og så optager vi med det samme, ikke? Keep it hot. Så jeg har glædet mig, fordi jeg synes, det er sindssygt relevant, og jeg har glædet mig, fordi at jeg har så meget erfaring på det her område, og rigtig mange gode historier, eller hvad vi skal kalde det. Så mange af jer lyttere, der er OG, og har lyttet med længe, I har nok hørt, hvordan jeg ofte fortæller om, at mig og min kæreste, vi snakker godt om tingene. Og det gør vi. Men det er ikke ens betydende med, at det altid er i den her lige balance af, at vi vil snakke lige meget om tingene. Fordi jeg kan godt afsløre, at jeg er the talking kind of girl, der godt kan lide at snakke meget om mine følelser. Jeg kan godt lide nogle gange at snakke længe om det, og jeg kan føle, at det er et behov for mig at få snakket det helt igennem, og få snakket det helt ud, indtil jeg føler, at det sådan er helt tydeligt og klart, at der ikke hænger nogen uafklarede tråde eller ender på tingene, ikke? Og det er ikke sådan, det er ikke lige den form, min kæreste nødvendigvis synes er den fedeste. Så jeg vil sige sådan her, vi snakker godt om tingene, synes jeg, men det er bestemt ikke noget, vi har fået foræret overhovedet. Vi har kæmpet vores kampe for det, og jeg har lyst til at spole tilbage til den gang, vi ligesom starter vores parforhold for de her 4 års tid siden. Min kæreste, han var på ingen måde vant til at snakke om følelser. jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men altså han var virkelig ikke sådan, det lå ham ikke naturligt for, at skulle snakke om følelser. Til gengæld lå det mig meget naturligt for. Og det betød, at der faktisk opstod rigtig mange konfliktsituationer, hvor bølgerne godt kunne gå højt, fordi jeg blev dybt frustreret over, at han lukkede ned, eller at han ikke gad at snakke om det, eller at han på en eller anden måde sådan afviste mig lidt i, når jeg godt ville snakke om tingene. Så blev jeg jo ked af det, og jeg blev frustreret, og det kunne godt faktisk ende med at blive til et skænderi. Og sådan har det gået over mange omgange. Og i virkeligheden, det som jeg kan se nu hindsight, det er jo, hvordan at vi i bund og grund er gået sindssygt meget forbi hinanden, i at have forskellige behov om, hvor meget man snakker om tingene, men også i særlig grad det her med, hvordan man snakker om tingene. Det synes jeg tit, at der bliver overset, fordi jeg synes, der er et stort fokus på, om man snakker om tingene, men ikke så stort fokus på, hvordan snakker vi om tingene. Fordi det her med, hvordan vi snakker om tingene, ser jeg som en nøgle til os, hvordan kan vi møde hinanden i at have forskellige behov om, hvor meget vi snakker om tingene. Men det synes jeg, vi skal komme ind på senere i hvert fald. Jeg tænker, jeg kunne have lyst til at starte med en helt specifik historie, som ligger en 3-4 år tilbage. Mm-hmm. Og det er vigtigt for mig fra start af, inden jeg begynder på den her historie, lige at disclaime, min kæreste er altså ikke en nar.
Oh, now it gets exciting.
Yes. Han er ikke nogen iskold stodder, bare rolig, men det kan godt lyde lidt sådan i historien. Så det er vigtigt for mig lige at komme med den disclaimer inden. Men vi spoler lige tilbage til den gang, vi ikke boede sammen. Jeg boede i min egen lejlighed i Brønshøj, og han boede i sin på Østerbro. Og han kommer på besøg hos mig, og der opstår en konflikt. Det er ikke vigtigt, hvorfor der opstår en konflikt, men der opstår en konflikt, som gør mig rigtig ked af det. Og jeg får en reaktion på godt at ville snakke lidt om det, og det havde han ikke noget behov for, så der sker den her gnidning, hvor at jeg søger kontakten, og han søger stillheden. Og lige præcis i det, der opstår altså bare den her gnidning. Og det, der udfolder sig, det er, at det begynder at blive ret dramatisk, og der begynder at være sådan ret anspændt stemning i stuen, så at sige. Ikke? Og på et tidspunkt, så knækker filmen lidt for mig. Jeg bliver sådan lidt, jeg vil fandme snakke om det her. Det kan ikke være rigtigt, du bare sidder og stener og ikke har lyst til at snakke om det her. Og til sidst, så bliver jeg simpelthen bare så frustreret, og jeg bliver helt sindssygt ked af det, for jeg føler mig enormt afvist. Og jeg bliver så ked af det, og altså jeg har det sådan her, hvis der havde siddet et kamera oppe i hjørnet, så havde det været det bedste drama-tv til sådan en eller anden reality show, ikke? fordi jeg ender faktisk med sådan at rejse mig sådan ret flugst fra sofaen, sådan i vrede, som sådan en reaktion på ligesom at vise sådan, jeg er nødt til at få den her energi lidt ud af kroppen, og sådan give et signal om, at jeg ikke er tilfreds. Og da jeg rejser mig, jeg havde sådan nogle meget ustabile sofabord fra IKEA, sådan nogle små nogen på tynde pinde, hvor der kun var tre ben. Og så det der sker, det er, at da jeg rejser mig så flugst, som jeg gør, så vælter det ene bord. Og for ham der ser det lidt ud som om, at det er med vilje, jeg vælter bordet, så det bliver sådan meget sådan, wow, calm down, hvad fanden sker der, ikke?
Yeah, crazy woman.
Ja, fuldstændig. Og så sådan, jeg havde bare sådan, hvis I kan forestille jer, jeg er sådan lidt i det der oprør, jeg havde sgu da ikke tid til at stå og vende det der bord rundt og sætte det på plads igen, så jeg går bare videre og sådan vifter det lidt væk med mit ben, ikke? Og så går jeg ud i køkkenet, og så kommer han ud i køkkenet. Og så lige pludselig sidder jeg altså på køkkengulvet, og jeg stortuder. Altså jeg hulker bare, jeg sidder bare og græder nede på køkkengulvet. Og min kæreste, han var bare sådan, hvad fanden er det, der sker? Og han kunne ikke rigtig sige noget, men han skulle have noget ude i køkkenet, så han var i køkkenet, men han var der ikke, fordi han ligesom var gået efter mig for lige at følge op på min reaktion og sådan noget. Han var bare gået derud, fordi han skulle bruge noget. Han skulle hente noget mad eller et eller andet, det kan jeg ikke huske. Og i det han gør det, der sidder jeg bare og græder og prøver sådan at sige til ham sådan, hallo mand, hvad sker der, kan vi ikke lige så skal han ud af køkkenet igen, så træder han bare sådan forbi mig, altså jeg sad, køkkenet var smalt, så jeg sidder oppe i væggen med sådan benene i sådan en V-form, og han står på indersiden og skal ud af køkkenet, og han træder bare sådan hen over mig, mens jeg sidder og græder og går ind i stuen og sætter sig i sofaen. Og jeg var bare sådan, hvad? Jeg var virkelig sådan, hvad sker der her? Jeg kunne slet ikke forholde Så det var bare sådan, jeg sidder og græder, hvordan kan du være så ligeglad? Altså, det var så dramatisk, ikke? Og altså, det er jo ikke fordi, at han havde nogen intention om at gøre mig ondt. Det var jo ikke en intention om at være ligeglad, eller sådan fryse mig ude eller noget. Men han kunne simpelthen ikke, altså han kunne vitterligt ikke forholde sig til det. Og han kunne ikke forstå min reaktion. Han kunne ikke forstå, hvad er det, der sker, og hvorfor er det her, der er så voldsomt? Så der sker bare noget inde i ham, der lukker ned, fordi han bliver sådan helt, jeg ved vitterligt ikke, hvordan jeg skal håndgribe det, der sker lige her. Jeg aner det ikke. Så der sker sådan en nedlukning til, jeg fjerner mig fra det, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Og uden at vide det, så kunne jeg også forestille mig, at der er sådan en eller anden lamslåethed inde i ham, hvor han tænker, jeg tør ikke at gøre noget. Selv hvis jeg siger det forkerte nu, at det bliver endnu værre. Eller, altså sådan... Den der oplevelse for ham i virkelig bare at blive sådan helt paf og fuldstændig lamslået og sådan helt gå i baglås, sådan, nu lukker alt bare ned ind i mig, og så fjerner jeg mig, for jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. og stakkels mand, ikke? Altså sådan, men det er også bare for at komme ind på det her med, hvordan at vi kan stå og være i vidt forskellige lejre, og virkelig stå i vidt forskellige oplevelser og følelser i sådan en situation, og så virkelig bare ende med at gå på kant, fordi jeg sad jo med den... Altså, jeg var knust indeni. Jeg følte et kæmpe svigt. Jeg havde virkelig den der, hvordan kan du ignorere, at jeg er så opløst i tårer? Det er da det mest ubarmhjertige og uempatiske, du kan gøre over for mig. Ikke? Men det var jo ikke det, der skete i ham. Så der er også noget med os at kigge på, hvor er han henne, hvis ikke han kan rumme det, der sker. For jeg tror... Jeg kommer i det her afsnit til at generalisere lidt på, at det ofte er kvinden, der gerne vil snakke om følelser, og ikke så ofte manden. Så det håber jeg, at I vil rumme og tage plads til, at det generaliserer jeg på den her gang. Så der er noget med de her kære mænd, der ikke altid har den samme adgang til at snakke om følelser, som vi kvinder har. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Fordi jeg kunne sagtens sidde og komme med den her opsang, der hedder, når min kæreste, han er også vokset op, uden at der blev snakket om følelser, så det er nok derfor. Men ærligt talt, jeg er også vokset op uden at snakke om følelser. Jeg er også vokset op i et hjem, hvor vi ikke snakkede om følelser, på sådan en eller anden sund og funktionel facon. Så jeg ved ikke, hvad der adskiller det, fordi jeg har vældig meget adgang til at snakke om følelser alligevel, trods det. Ja. Men jeg tror også, der er noget biologisk i mænd. Det ved jeg ikke, om du måske ved noget om, Julie. Der var jo... Ja, så må du enlighten os. Men fordi vi havde jo eksempelvis en mand, der skrev så fin en besked inde i vores loge, hvor han skrev sådan, jeg har faktisk svært ved nogle gange at forholde mig til, at jeg ikke skal komme med en løsning. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, vi skal med alt det her snak, hvis ikke der er et formål med en løsning til ligesom at fikse det her, og så komme videre. Altså sådan, og det er jo det, som jeg så tit har haft erfaret med min kæreste og med andre tidligere kærester, den der oplevelse af, at de skynder sig, eller at det, sådan, det skal gå hurtigt det her, lad os nu få det væk. Hvor jeg bare sådan, det er vildt ubehageligt, fordi jeg vil faktisk rigtig gerne have, at vi er til stede i det her. Jeg vil sindssygt gerne have, at jeg virkelig føler mig hørt og forstået, og sådan omfavnet i det, i de følelser, jeg har i spil. Så hvorfor virker det på dig, som om du forhaster det? Det synes jeg ikke er rart, for det, så føler jeg mig afvist i de følelser, jeg har i spil lige nu. Så der er altså den her basale forskel i mænd og kvinder, hvor at vi kvinder nok i højere grad har brug for, at vi bare er til stede i følelsen, får lov til at sætte nogle ord på den, får lov til at blive hørt og forstået, og hvor mandens fokus bare er på, hvordan kan vi løse det her og få det til at gå væk? Jeg skal ud af ubehaget.
Ja. Men der er jo også en markant forskel altså på mænd og kvinder, hvad det angår, hvis man kigger sådan rent hormonelt, fordi at det, som kvinderne de ønsker, det er den her frigivelse af oxytocin, fordi det er noget af det, som vi kører på som køn, og det får vi altså, når vi bare får lov til at snakke derudaf, og igen, det handler, som du siger også, Louise, det handler ikke om, at det skal løses, det handler om en længsel efter at blive set.
Ja.
Og mødt i den måde, vi har det på, og mænd har en tilbøjelighed, altså de har en højere grad af testosteron, som er mere sådan handlingsdrevet hormon, så det er også det, der tjekker lidt ind i det her med, at vi skal lave en løsning, eller hvis der ikke er noget formål med samtalen, så giver det ikke mening at have den overhovedet.
Ja, præcis.
Og det er også derfor, lidt ligesom den historie med din kæreste, det med, at han forstår simpelthen ikke din reaktion. Og når han ikke forstår den, så kan han heller ikke finde den optimale løsning på situationen. Og så ender det med sådan en afmagt, hvor man så enten ofte kan, så kan man jo gå i amygdala-reaktioner og kæmpe flygt frys, ikke? Fordi man står i en afmagtsfølelse af, jeg kan jo ikke gøre noget her alligevel, fordi det hele det bliver bare så overvældende og så for meget, ikke? Og det er så også noget af det, som kan lede videre til, at man måske, som hvis vi skal fortsætte generalisering mand-kvinde, at man som mand kan få en reaktion, der hedder sig, at de konsekvent begynder at lukke ned, når de her følelsesamtaler kommer, fordi de har en præprogrammering, der fortæller dem, at vi skal løse ting, vi skal løse det, som præsenterer sig. Og hvis de har tilstrækkeligt med erfaringer om, men jeg kan ikke løse det her, hun præsenterer mig for, så derfor så vil jeg slet ikke gå ind i det, fordi det er alt for frustrerende for mig at være i.
Ja.
Så det kan godt være en af årsagerne til det. Og så synes jeg også, at det giver super god mening, det her med, at vi ligesom prøver at dele det op i mænd og kvinder, fordi der er nogle forskelle, i hvert fald hvis vi kigger sådan rent hormonelt. Men jeg synes også, at vi kan adressere det ud fra det her, vi også har gjort i nogle andre afsnit, det maskuline og det feminine. Fordi at man ser også det her i homoseksuelle par. Der skal altid være sådan en balance af maskulin og feminin, og det er derfor nogle gange, når vi ser et homoseksuelt par, så har vi den der, hvem er manden, og hvem er kvinden, hvem er øverst, hvem er nederst. Og jeg ved, at det er fortærsket, og for nogen er det også diskriminerende, så jeg håber ikke, der er nogen, der sidder og føler sig truffet derude, men der er altså et element af, at der skal være en fordeling af maskulin og feminin i relationen, og det er så altså utilsigtet, om det er mand eller kvinde-kvinde eller mand-kvinde, for det kan også godt være byttet rundt i mand-kvinde, sådan heteronormativt cis-kønnet parforhold, der kan de også godt være byttet rundt de her maskulin og feminin. Og det kommer jeg også ind i, fordi det har jeg faktisk erfaringer med. Jeg har erfaringer med, at der har været en ombytning i det maskuline og det feminine, og så er det også, at der er byttet rundt igen, ikke? Altså,
ja.
Hvor at jeg har været manden, og min mand har føltes måske mere som kvinden, og nu er det så omvendt. Men det går jeg mere ind i, for jeg tænker egentlig, jeg vil gerne lige sådan slå en krølle på den her med maskulin og feminin.
Ja.
Fordi at det, der er med det feminine, det kan hurtigt få sådan tilbøjelighed til at blive sådan meget opsøgende. De vil jo gerne have de her samtaler. Jeg vil gerne være opsøgende på, at vi skal møde hinanden, vi skal forstå hinanden, jeg skal ses. Og det maskuline, det bliver mere tilbagetrukken. Så det der med, at om man er mand, kvinde, det er ikke det, der er så vigtigt, men det der med at se de der dynamikker, hvor vi er forskellige, og som du siger helt i starten, Louise, det handler rigtig meget om, at vi ikke snakker om vi snakker om følelser eller ej, men hvordan vi taler om det.
Ja, præcis.
Ja, og det tænker jeg også, du sagde også, det kommer vi til at snakke om.
Ja.
Det kommer jeg også til at sige. Fordi den tænker jeg, den kan du selv få lov til at samle op på. Fordi at der er et andet aspekt af det her sådan lidt mere mand-kvinde-biologi, som også er væsentligt at tale ind i. Det er jo, at helt biologisk set, så er vi kvinder jo programmeret til at skulle næste. Vi skal lave rede, fordi at når først vi forelsker os og bliver befrugtet, så har vi 9 måneders graviditet, og så har vi i hvert fald det første år og lidt mere, hvor at vi primært skal stå for noget yngelpleje, for at sige det på sådan en rigtig kedelig biologisk måde. Så derfor så er det vigtigt for os, at vi er trygge med vores partner, vi søger nærhed, tryghed, ro, connection, og der er det altså lidt anderledes for det maskuline, fordi at det mandlige biologi, den fortæller manden, at han skal ud og spread the seed, altså han skal ud og forplante sig, så derfor så skal han ikke knytte sig på den samme måde, som det er nødvendigt for kvinder at gøre. Og det er ikke fordi, at vi er udelukkende vores krybdyrhjerne, overhovedet ikke. Vi har også resten af vores hjerne og vores frontallapper, hvor vi tager nogle aktive beslutninger, men vi skal bare heller ikke glemme, at der er noget biologi, som også nogle gange driver os til at gøre tingene på en måde frem for en anden. Og den biologi kan også godt gøre det udfordrende, at vi har noget, som vi gerne vil, men vi føler ikke rigtigt, at vi kan få det til at ske. Og det er også tit nogle gange, hvis vi overvurdere lidt vores intellekt eller vores civiliserede væremåde som mennesker, og så underkender vi lidt, at vi faktisk har nogle biologiske faktorer, som har en ret stor betydning for, hvordan vi agerer omkring hinanden.
Ja.
Så derfor så tænker jeg bare, at det er vigtigt at få med, også når du snakker om det her med at generalisere lidt, Louise, fordi det synes jeg egentlig godt, vi kan tillade os at gøre.
Ja.
Og så kan det være, at der er nogen, der sidder derude, som ikke rigtig kan tjekke ind i det, og det beklager vi, men så kan det være, at der er noget mere om det et andet sted, tænker jeg.
Ja, ja, helt sikkert.
At det her, det er nok, altså uden at, det vil jeg godt selv tage ansvar for at lægge hovedet på blokken og sige, at der er en tilbøjelighed til, at det her, det er det, der er mest repræsenteret i vores samfund. Altså den her forskel på mænd og kvinder. Og det viser al forskning også. Så vi skyder ikke helt ved siden af. Så vi prøver lige at ramme de fleste her.
Ja, ej, helt sikkert. Ja. Jeg kunne godt tænke mig sådan at tale ind i den der med, at der er den her generelle ting for mænd, der gerne vil finde en løsning, og hvor kvinden nok oftere har et behov for, at det bare er for at italesætte det, hun føler.
Ja.
Fordi jeg oplever den altså sådan aktuelt hele tiden. Hele tiden, ikke? Forstå mig ret. Det jeg prøver at sige, det er bare, at det ikke er noget, der er fortid, det er noget, der er nutid. Altså det, jeg tror aldrig, det bliver anderledes. Så det, som er vigtigt for mig, det er egentlig at sætte fokus på, okay, så hvis det er det, der ligesom er vilkårene, hvordan kan vi så indrette os til de vilkår, så vi får det bedste output på det? Mm. Fordi det forsvinder ikke. Altså min kæreste kommer ikke til at holde op med at have den indstilling, at han kigger efter, at det er noget, der skal løses. Og jeg kommer ikke til at holde op med at have det sådan, at jeg bare godt vil italesætte det, der sker inde i mig. Det jeg oplever, det er, at nogle gange så har jeg måske lige en impuls, en følelse, og jeg får lyst til bare lige at italesætte for ham sådan, hov, der skete det her, jeg føler det her. Det jeg så tit mærker, der sker som respons i min kæreste, det er, at han bliver sådan lidt afvigende, som om han prøver sådan at dodge det der, der kommer ud af min mund, ved bare lige at sige, okay, ja, det kan jeg da godt forstå, hej-agtigt, ikke? Altså sådan hurtigt sådan videre, og er sådan lidt, jeg kan godt mærke, du forsøger at dodge, og det giver mig en lidt nederen følelse af, at du synes, jeg er irriterende, eller at jeg fylder for meget, eller... hvad sker der lige her, ikke? Og det jeg så har fundet ud af via vores kommunikation, det er jo, at han tænker, åh nej, diskussion på vej.
Ej, det gør min kæreste også det der.
Ja. Så han stivner jo nærmest og bliver sådan helt, fuck mand, hun italesætter en følelse. Det er helt sikkert, fordi vi skal til at diskutere om noget, ikke? Så han tænker bare, flygt, hvordan kan jeg dodge det her, hvordan kan jeg glatte det ud med det samme, så det ikke skal blive til en diskussion, for det magter jeg simpelthen ikke. Og hvor jeg også sidder tilbage og sådan, nej, jeg vil ikke diskutere noget, jeg har bare lige brug for at sige, at jeg har den her følelse, og det eneste jeg faktisk brug for, det er, at du anerkender, at jeg har følelsen. Det er ikke engang, fordi du skal gøre noget ved den, du skal ikke løse den, du skal bare høre, at jeg har den. That's it. Men fordi at vi misser den pointe, eller hvad man kan sige, at det er det eneste formål, jeg kigger efter, så ender det jo med, at jeg kan godt mærke, at han prøver at dodge, så jeg opsøger ham endnu mere, fordi jeg ikke vil have, han dodger, fordi jeg vil have hans anerkendelse. Og så, når jeg har fået indfanget ham i min opsøgning, jamen, så bliver det til en diskussion, fordi han bliver irriteret, han bliver agitated over, hvorfor skal vi nu til at diskutere det her? Og jeg er sådan, jeg vil ikke diskutere det, men det er jo det, du gør. Og så er vi allerede i gang, så kører rullen, ikke? Og så ender det jo med at udfolde sig til at blive en lidt større diskussion, fordi at vi misforstod hinanden fra start af. Fordi han troede, åh nej, jeg bliver angrebet, der er et eller andet, jeg skal forsvare mig i. Åh nej, der er et eller andet, vi skal til at diskutere. Åh nej, hun er irriteret over et eller andet, som jeg skal gøre rede for, ikke? Og det var jo bare slet ikke der, hvor jeg var. Så fordi vi misforstår hinanden der, så ender vi jo netop i en diskussion, som vi kunne have undgået, hvis vi forstod hinanden og forstod, jeg siger det kun for at blive anerkendt i følelsen, ikke fordi du skal gøre noget ved den. Og hvis jeg, altså, og hvis jeg omvendt set så kunne give min kæreste den oplysning og sige, hey, det er ikke fordi du skal gøre noget ved det, jeg har bare lige brug for at sige det. That's it. Så kunne det være, altså det kunne vitterligt have taget 2 minutter, men fordi vi gik galt af hinanden, så ender det med at tage en hel time, fordi så skal vi lige stå og diskutere, jamen du sagde jo, jamen så mente du vel, og hvad så med, ikke? Altså, og det er jo det der med nogle gange, at få fundet ud af de her ting i hinanden, så vi netop kan undgå, at vi ender i diskussioner, som kun opstår på baggrund af misforståelse, og kun på baggrund af, at vi ikke forstår hinanden, og forstår hinandens ønske og formål, med det, der sker, og det, vi siger, og det, vi sådan tager initiativ til. Ikke?
Nej, helt sikkert.
Så det synes jeg, altså, den håber jeg giver mening for jer derude, fordi det har været guld værd for os, at vi omsider har fået kigget hinanden i øjnene og fundet ud af, at det er det, der sker. Og omsider har fået gjort det klart imellem os, at nu forstår vi det, fordi så tør han jo godt at lade være med at flygte, og så bare kigge og anerkende det, jeg siger, og så er der ikke mere i det.
Nej.
Og hvis det endelig er, fordi der er noget på færre, som der rent faktisk kræver et fokus for at finde en løsning, så kan vi jo finde ud af, eller så kan jeg jo finde ud af at italesætte, hey, jeg har den her følelse, og jeg har ikke bare brug for anerkendelse, jeg har faktisk brug for, at det er en følelse, vi gør noget ved, fordi jeg synes, ja, det er et problem.
Ja, præcis, men det du beskriver der, Louise, det er jo også at lave den der intention og forventningsafstemning i forhold til, hvad der er for en samtale. Altså, ja, vil du beskrive det egentlig, at det, som I dybest set har gjort, det er, at nu har I lavet en forventningsafstemning på, hvad det betyder, når du henvender dig.
Mm. Ja. Ja, og så snakker vi jo også rigtig meget om, fordi det, der tit sker, når vi åbner op for en diskussion, eller vi ender i et skænderi, det er jo, at så bliver vi jo ramt af det her klassiske mønster for os. Altså, vi har jo individuelt, som par har vi jo hver vores mønstre, ikke? Og vores mønster er ofte, at jeg kommer til at tale i en bedrevidende tone, som bringer min kæreste i et forsvar. Og så sidder vi lidt i en hårdknud der, fordi det er ikke den fede måde at snakke om tingene på. Så det der med at bryde ud af det, og faktisk have fundet ud af, det er det, der sker, og så blive ekstremt opmærksom på at øve os i at ture og komme ind og snakke på en anden måde, hvor at der kommer hul igennem, ikke? Fordi jeg ved helt personligt, så ved jeg, at grunden til, at det for mig nogle gange kan blive timelange snakke, det er fordi, at jeg ikke føler, der kommer hul igennem. Og jeg er stadig as fuck. Jeg stopper ikke, før jeg har fået hul igennem. Jeg vil have hul igennem, og jeg ved præcis, hvornår jeg kan mærke, der er hul igennem. Der er hul igennem, når du ikke længere er i forsvar over for mig. Der er hul igennem, når du ikke længere angriber mig, eller kommer med sådan noget, hvad med dig selv-agtig snak. Der er hul igennem, når jeg kan mærke, at din sårbarhed kommer til syne. Der er hul igennem, når jeg kan mærke, at vi kommer til ligesom at komme på samme side, og lige pludselig se, ja, sådan, ah, okay, ikke?
Ja, så man ikke ser hinanden som problemet, men man stiller sig sammen og kigger på problemet som sådan en,
præcis,
en fælles ting, som I begge to har et ansvar for.
Ja, og der er det for mig personligt, min største udfordring og største øvelse, det er, at jeg har en tendens til at tro, at jeg er lidt bedre til det her, end han er. Så jeg bliver hurtigt sådan lidt, så kommer jeg i en dårlig position, eller jeg sætter mig selv i en dårlig position, hvor jeg også bidrager til hans forsvar, fordi jeg faktisk taler til ham med en tone af, jeg ved jo det her bedre end dig. Så ja, det er jo mig, der leder samtalen, og det er mig, der sørger for at fortælle dig, hvordan at vi skal snakke sammen, for at vi får hul igennem, ikke? Og det bliver jo ikke rart, så der er jo også noget for mig i at give slip i det, og så også selv faktisk at tage mit panser ned, for mit panser er jo at være den overlegne, eller hvad man kan sige, ikke?
Ja, må jeg sige noget til det, Louise?
Ja, kom, Julie.
Fordi jeg synes faktisk generelt, at det er sådan en appel til alle kvinder, der lytter med. Altså fordi, at vi har den her lidt prædisponerede position fra naturens side til at kunne have lidt lettere adgang til det her følelsesnak, end mænd har, så laver vi nemlig den der, hvor vi sætter os op på high horse, og så tror, at vi er entitled. Og ja, at vi på en eller anden måde har en overhånd i forhold til at gå ind i de her samtaler og til sådan at dirigere det. Og jeg skal så meget altså erkende lige med det samme, jeg er en del af den gruppe, der føler det. Altså jeg går også 100% i det der hul, hvor at jeg kan lyde bedre vidende, og endda også, hvor jeg selv tror, at jeg er det. Og det eneste, der virker for mig i den situation, eller har virket indtil videre, det er virkelig bare step back, altså step down, og så bare sige til dig selv, at du har ingen ret til at stå og føle dig hævet over for din partner på nogen måde. Og så længe at du står og føler, at det er dig, der har alle svarene, så kan du faktisk ikke høre, hvad han siger. Og så længe du ikke kan høre, hvad han siger, så kommer I to aldrig til at snakke sammen, fordi du vil ikke høre. Altså, så det der med, at man virkelig skal pille sig selv ned, og bare fordi han formulerer tingene på en anden måde, han tager til måske tingene i en anden rækkefølge, eller går til det på en anden vis, så skal vi altså ture og stille os åbne og nysgerrige over for det. Også i forlængelse af det, så noget af det, som jeg har været nødt til at spørge min partner om, det er sådan, hey, jeg har faktisk brug for, at vi har de her samtaler. Hvad har du brug for?
Ja.
Hvordan vil det give mening for dig at have de her samtaler, eller hvad er det, der ikke giver mening? Hvordan kunne det se ud for, at du føler, det er noget, du kunne være med til? Altså sådan, fordi at det kan jo godt være, at man har en partner, som tænker sådan, jamen jeg har slet ikke brug for at have de der følelsesnakke. Men så har de jo så også valgt at være i et parforhold, og så må man også tage ansvar for relationen. Og hvis det er noget af det, der følger med, så skal man finde plads på en eller anden måde. Men lad os finde det, som giver bedst mulig mening for os begge to. Altså finde et eller andet gylden middelvej, fordi at det er jo vigtigt, og det skal der være plads til.
Ja, det skal der. Og jeg kan jo også godt mærke, at når jeg er i min bedrevidende sides vold, så går jeg glip af de guldkorn, min kæreste faktisk har, som han prøver at fortælle mig, som jeg ikke hører, fordi jeg tror, at det er mig, der ved det hele. Og det, jeg kan faktisk lære rigtig meget af ham, og jeg kan lære rigtig meget af den måde, han er på og gør ting på, og den måde, han også går til det på, fordi at han måske går til det med et andet rationale nogle gange, og med et andet
overblik.
Ja, overblik, og måske også er bedre til at give lidt slip i nogle ting. Og det kan jeg lære sindssygt meget af, ikke? Altså, det er også en øvelse for mig. Jeg har været en øvelse, og er nok sådan en ting, der bare sådan meget lige nu, faktisk først er begyndt at rodfeste sig i mig, det her med, at jeg faktisk åbner øjnene op for, wow, der er faktisk også noget, jeg kan lære den vej fra, hvis jeg tillader det.
Men det er jo det, der også nogle gange faktisk styrken ved, at så gå ind i sin partners univers, det er det der med, at de er lidt mindre følelsesladet omkring tingene nogle gange, ikke? Altså også for, hvis man gerne vil have noget drama ud af sine samtaler, fordi man selv kan stå og være så følelsesladet, så kan det faktisk nogle gange være et rigtig godt indspark til en samtale, og så prøve at tabe lidt ud af ens eget drama omkring de her følelser og det, man gerne vil sige. Ja. På den måde, så kan det også godt skabe lidt ro. Og så synes jeg også, der var noget andet vigtigt, du sagde, Louise, som jeg bare så gerne vil have med. Og det er det der med, om man er den, der opsøger, eller den, der trækker sig.
Ja.
Og der er det jo ingen hemmelighed, at det ofte er kvinden, der opsøger, og manden, der trækker sig. Fordi nu fortsætter vi lige den her generalisering. Og der er der altså også en kæmpe stor læring og øvelse i at bytte rundt. Fordi at det er virkelig, virkelig en dårlig bevægelse at blive ved med at lave, at der er en, der er opsøgende, og en, der konsekvent trækker sig. Og det er ikke fordi, I nødvendigvis skal blive den andens modsætning, altså I skal switche, og sådan er det for evigt, så manden er evigt opsøgende, og du er evigt tilbagetrukken. Men det her med, at man har en samtale om det her med, jeg synes, at jeg opsøger dig rigtig meget, jeg synes, at du trækker dig mere og mere, hvordan kan vi mødes, det her fungerer i hvert fald ikke, og så det her med, at det måske, hvis det er dig, der sidder med behovet for, at I snakker mere sammen, så det store af dig, og en stor forandring, kan være, at du går til din partner og siger, jeg ved godt, jeg er utrolig opsøgende, jeg lægger mærke til, at du trækker dig, du har ikke lyst til at have de her samtaler, og jeg kan måske virke meget intens, når jeg kommer og opsøger dig hele tiden. Nu skal du høre, jeg kommer til at være mere tilbagetrukken. Jeg kommer til at være mindre opsøgende. Så har jeg brug for, at du til gengæld bliver mere opsøgende. Og det er ikke, at du skal tage min rolle, men at du så kommer til mig en gang imellem. Altså sådan, så det der med, at man prøver at lave en bevægelse, lidt modsat hinanden, ikke? Hvor man prøver det, som den anden egentlig gør. Fordi det er ikke så vigtigt, at vi har det samme behov for at snakke om tingene. Men for at få den her connection, så er det vigtigt, at vi mærker, at den anden er der.
Ja.
Og det kan både være, at hvis du står som tilbagetrukken, at du mærker, at din partner er der ved ikke hele tiden at opsøge dig, og dermed også grænseoverskride dig. Og at du som den opsøgende også mærker, at du ikke hele tiden skal gå og trække noget ud af din partner, men at de faktisk kommer af sig selv også, at det kan du godt regne med.
Ja.
Så det er det der med at etablere den der tryghed igen, som laver den her forbindelse, og så snart de gør det, og det behøver jo ikke at være ret meget, men så snart de gør det, så skaber det sådan en grundlæggende tryghed i relationen. Som faktisk kan give rigtig meget. Så det synes jeg bare, det er rigtig væsentligt, at hvis du kan mærke, at den der rollefordeling, den er meget tydelig i dit parforhold, så prøv at være nysgerrig på, hvordan I kan bytte lidt rundt, eller lære lidt af hinanden, og i talesæt med din partner, at det måske er noget, du kunne være interesseret i, at I forsøger jer med. For det kan altså gøre en kæmpe forskel. Og jeg ved ikke, Louise, jeg har jo slet ikke fået fortalt om min historie med mit, men der kan jeg i hvert fald supplere lidt op i forhold til det her, og hvordan det kan fungere i praksis.
Ja.
Ja, men vil du sige noget inden? Du lyder virkelig.
Jamen, jeg sidder faktisk lige med noget på hjertet, så jeg kunne tænke mig lige at få skudt ind, inden at du kommer med din historie. Fordi jeg synes bare lige det der du siger med at være meget opsøgende, og du nævnte også ordet grænseoverskridende, ikke? Fordi jeg kan jo godt mærke på min kæreste nogle gange, at han føler sig grænseoverskredet, og det siger han også til mig. Han siger direkte, jeg føler du overskrider mine grænser nu, hvis jeg er for opsøgende. Og den tilføjelse jeg bare kunne tænke mig at komme med, det er, at jeg er begyndt at lære, eller det vil sige, det har jeg faktisk gjort i et stykke tid, at den der tendens til at snakke tingene ihjel, den er altså ikke altid konstruktiv eller nødvendig, og det er noget, som jeg virkelig har lært af min kæreste, det der med, at nogle gange, så har der været noget, vi har haft et skænderi, en diskussion, whatever, vi er lige lidt medtaget lige bagefter, og der kan et gammelt mønster hos mig godt have været, at jeg så ville blive ved med at snakke, eller så har der været stillhed i en dags tid, eller sådan noget, men så skal vi lige genoptage snakken, og vi skal lige, og lad os lige snakke, og snakke, og snakke, og snakke, som om, at jeg har en idé om, at jeg kan snakke den ubehagelige følelse væk. Og nogle gange, så er det altså bare, det har jeg i hvert fald lært for mig selv nu, at nogle gange, så skal jeg bare give slip. Så skal jeg give slip i det i stedet for så går det over af sig selv, og så kan vi på en eller anden naturlig facon bare selv finde ud af at reboot tilbage til at finde hinanden igen. Så det er virkelig noget, jeg har lært, det der med, at vi kan godt gå videre, uden at vi skal snakke det til grunde, eller hvad man kan sige, før at vi kan gå videre. Ikke? Så der ligger også noget i at stoppe dig selv i at være så opsøgende hele tiden, og så bare prøve det der med sådan, okay, nu har vi snakket, og det kan godt være, at der er stadig en ubehagsfølelse i mig, men nu giver jeg slip, og så giver jeg det plads til selv at justere sig på plads.
Mm.
Ja, så ja, det vil jeg bare lige have med.
Ja, og mega, mega godt, du siger det, Louise. Også fordi, at når du siger det, så tænker jeg også, der kan jo også være nogen, der har sådan en eller anden komfortzone i at snakke. Når vi snakker, oh my God, så føler jeg mig forbundet, og det er faktisk nærmest kun der, jeg ved, hvordan jeg skal være eller agere. Så også nogle gange prøve at tage en selv i det og sige sådan, okay, er det her min komfortzone, og lukker jeg ned for eventuelle andre måder at være forbundet med min partner på, og eventuelt måder, som vil falde min partner mere naturligt, eller som de vil have det bedre i, fordi jeg kan jo mærke, at for eksempel når min partner er, vi går og laver noget sammen, et stykke arbejde eller et eller andet havearbejde, whatever. Den måde, vi har det på sammen, vi snakker ikke med hinanden, vi går faktisk i hver vores verden, men der er en dyb connection. Ja. Og jeg kan mærke, at i den connection, der trives han. Han har det fantastisk. Og der er også sådan lidt en kliché, som jeg hørte i en podcast her forleden, det her med, at hvis du skal have en dyb samtale med din mand, så skal du lade ham stå og rydde op i værktøjskassen imens.
Ja, oh my God, det sætter sådan en kæreste.
Ja, fordi så er der den der med, at han ligesom får det der testosteron i gang. Han løser ting, han fikser ting, og så kan han faktisk bedre lytte til, hvad det er, du siger. Ja. Og jeg har det også nogle gange med min partner, så kan han faktisk ligge og spille på sin telefon, mens jeg taler med ham, og han koncentrerer sig bedre, og jeg kan også vælge at blive vildt provokeret, for jeg har ikke din fulde opmærksomhed.
Åh, yes, Julia.
Men han føler måske, at han har endnu mere opmærksomhed på samtalen, fordi at han netop får lov til også at være i det, som er naturligt for ham. Og så er der en anden ting, som vi kvinder også skal blive rigtig gode til, det er, at vi skal stoppe med at afbryde, når han så endelig begynder at sige noget. Fordi, og især, hvis det er, at vi har gået, og vi har holdt inde så længe, og vi har bare så pisse meget behov for den her forpulede samtale, og så er den der, nu er den der fandme, og nu siger han noget, og nu skal vi bare, og nu skal jeg tage fat i alt, hvad han siger, fordi at nu er vi i gang, ikke? Og der skal vi også forstå, at mænd, de har langt mere behov for at snakke ud. Altså, så snakker de i en talestrøm, og så markerer de, nu er jeg færdig med at tale, og så er det den næste, der taler, og sådan er det også tit i mandeselskaber, så taler de sammen på den måde, og kvinder, vi sidder og pingponger hele tiden, duk, 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 og skiftes, og snakker ind over hinanden og sådan noget, og det er en meget naturlig måde for kvinder at kommunikere på, men det er det altså ikke for mænd, det er meget mere, altså ensporet, så hvor man skiftes til at snakke, og kvinder, de snakker mere eller mindre simultaneously, og får alligevel det hele med.
Ja. Jeg elsker alt, hvad du siger lige nu. Ja. Jeg sidder her med det største smil på, altså.
Jeg kan også, altså tit min kæreste nogle gange, så står han sådan, har du tænkt dig at lade mig snakke færdig? Eller vil du blive ved med at afbryde?
Ja.
Og så er jeg bare sådan, nej, undskyld. Jeg er stille nu. Jeg lytter. Det er jeg virkelig ked af. Så jeg skal også lære det. Jeg er altså ikke verdensmester i det. Og især fordi, at den mand, jeg er sammen med nu, han er meget mere tavs, end det jeg er vant til. Så jeg bliver jo bare sådan en virkelig craving på de her samtaler. Nu har vi dem endelig, og så skal vi fandme os. Og så tager jeg alt, hvad han siger. Jeg analyserer det. Jeg tænker over det, og jeg vil vende det. Og jeg vil det jo egentlig den bedste mening, fordi det er sådan, nu kommer du på banen. Nu vil jeg virkelig vise dig, hvor meget jeg lytter til dig, hvor opmærksom jeg er, hvor meget jeg vil gå ind i alt, det du siger. Og han står bare sådan, du gider jo ikke snakke med mig, du bliver ved med at afbryde mig, kvindemenneske, ikke? Så det der med, at vi har to så forskellige intentioner for samtalen, og to vidt forskellige forudsætninger for at have samtalen. Så det skal vi bare være super opmærksom på. Hvis vi gerne vil have vores partner i tale, så skal vi satme også slå lyttebøfferne ud. Altså virkelig, også hvis der er noget, du bliver ramt af, eller du registrerer et eller andet, så noter det inde i dit indre. Ej, nu sagde han noget. Fuck, det blev jeg ked af. Eller nu føler jeg faktisk, at han sidder og anklager mig for at være på en måde, som jeg slet ikke føler, jeg er. Og jeg har brug for at forsvare det. Og jeg har brug for at forklare ham, at den måde, jeg er på, den er altså kun fordi, at det her det er et problem, eller et eller andet. Alle de tanker, du får, mens han sidder og taler, dem skal du finde et eller andet sted og notere inde i dit indre. Og så er det eventuelt noget, du kan starte med, når han er færdig med at tale og sige, puha, jeg havde lidt svært ved at lytte på et tidspunkt, fordi du sagde det her, og jeg kunne mærke, at jeg fik en reaktion. Jeg blev reaktiv. Jeg reagerede på det, du sagde, fordi at jeg følte mig misforstået, eller jeg blev ramt i et eller andet. Så det skal jeg lige, må jeg lige starte med at fortælle det, fordi der kunne jeg mærke, at der var et eller andet for mig, ikke?
Mm. Men Julia, det var en, altså der kom virkelig ild fra dig, og jeg elsker alt det, du sagde, fordi jeg sad jo bare og grinte undervejs, så det gør jeg altså kun, fordi det var genkendeligt alt det, du sagde. Og jeg synes, det var spot on, jeg elsker det. Og jeg kender godt det der med at komme til at sidde og afbryde, fordi jeg bliver ivrig, og egentlig også fordi jeg tager mig selv i undervejs og sidder og analyserer det, han siger på sådan en måde, hvor jeg vurderer, om det er rigtigt eller forkert. Altså sådan over i mit system, ikke? Og hvis det ikke er, så skal jeg lige fortælle ham, at det er det ikke, eller sådan. Hvilket jo er, altså, on the wrong side af at være konstruktiv, men den er jeg sikker på, at I har fanget derude. Men så sagde du også det der med, at han kan sidde og spille spil på sin telefon, og du kan blive sådan, jeg har ikke din fuld opmærksomhed. Og så kom jeg til at tænke på noget, fordi jeg har oplevet nogle gange, når mig og min kæreste har haft nogle af de lidt tunge og lidt lange snakke, når vi sidder i sofaen, at så sidder vi og snakker, og han kigger på mig, og lige pludselig, så sniger den der telefon sig ind. Og så lige pludselig sidder han og scroller på telefonen, mens vi snakker. Og så sidder jeg og tænker, hallo? Hvad laver du? Du skal sgu da ikke tage din telefon frem nu og sidde og scrolle, når vi har en følelsessnak. Det er da fuldstændig upassende. Hvad foregår der? Og jeg har da heller ikke din opmærksomhed, når du gør det. Så det har været sådan noget, der har kunne bringe mit pis i kå, og så har det jo egentlig bare addet ekstra tid til samtalen, for nu skal vi også lige igennem det. Men det, som jeg har fundet ud af, fordi at vi har fået hul på at snakke om, hvad fanden det er, der sker, eller hvorfor det sker, og det som vi har fundet ud af, det er, at når den der telefon sniger sig ind, så er det simpelthen hele hans system, der slår fra, kvoten er opbrugt. Men han har ikke kunnet formå selv lige at mærke, at det var det, der skete, eller også har han måske haft en følelse af, at han ikke kunne tillade sig at stoppe samtalen, eller at han skulle lytte, eller et eller andet. Så hele hans system, hans krop, har bare lavet en reaktion for at prøve at komme ud af det. Så hans system bare har sagt stop for ham, ved netop at tage telefonen og begynde at gøre noget andet, fordi jeg kan ikke mere nu. Der er ikke mere i mig nu til den her samtale. Min kvote er opbrugt. Jeg kan mærke, at jeg er ved at brænde sammen op i hjernen. Ikke? Så det er faktisk, altså sådan ærligt talt, det her, ikke? Det er guld, det er en nøgle for os, som vi har fundet. Det her med at have fundet ud af, at han har en bestemt kvote, hvortil nu kan han ikke mere. Og så kan det godt være, at samtalen ikke som sådan er slut, men han kan ikke mere. Og det er vi begyndt at bruge som en rammesætning, og som en forventning til, når vi snakker, hvor at nu er der adgang til, at han, altså vi har decideret lavet en rammeaftale, der hedder, at han lige giver mig en heads up, når han kan mærke, nu er det lige ved at være. Fordi så har jeg også muligheden for lige at komme med det afsluttende, jeg har brug for, hvis jeg sidder tilbage med noget, der er vigtigt for mig lige at få med, inden vi slutter. Fordi der, hvor jeg sagtens kunne køre på i 2 timer, der kan han måske kun lige magt 40 minutter eller 45 minutter, ikke? Så det er faktisk et mega fedt redskab for os, er det blevet, at han faktisk fortæller mig, skat, nu kan jeg mærke, at det er ved at være, at jeg ikke kan mere. Så hvis du har noget, så skal det være nu.
Han vil jo også have en samtale, hvor at han ved, at der kommer til at være plads til ham, ikke? Altså også det med, hvis vi skal have vores partner et sted hen, hvor de gerne vil snakke med os, ikke? Altså, og det var også tilbage til det spørgsmål, du sagde, hvordan har vi de her samtaler, ikke?
Ja, præcis, netop.
Det kunne være en måde at gøre det på.
Ja, også fordi, så skal han ikke være bange for at føle sig fanget i det, for det er det, jeg nogle gange har en fornemmelse af, at han oplever, at han bliver suget ind i noget, han ikke kan komme ud af, og at han så er underlagt det og fanget i det, og det har han ikke lyst til, og det er måske nogle gange det, der gør, at han er bange for, at samtalerne overhovedet opstår, ikke? Så det her med sådan at finde en måde at snakke om det, det er jo også at sætte en ramme for, hvad fungerer for os. Og vi har jo fundet ud af, at det her det er sådan en af de ting, der fungerer rigtig godt for os. Så er der også noget i, hvordan vi lytter til hinanden, og der er også noget i, hvilken tone vi bruger, når vi snakker, og som jeg snakkede om før, den der adgang til at gå ind og være sårbar, for så kommer vi bare meget hurtigere igennem det. Og nu er det ikke for at få det til at lyde kynisk, men det der med sådan at få det overstået lidt hurtigere, altså det jeg mener med det, det er bare, at hvis vi nu er ret effektive i vores kommunikation, og ret tydelige og klare, og hvis vi har den bevidsthed omkring os selv og hinanden, så har vi altså et stærkt redskab til ret hurtigt at kunne få klaret den her snak. Jeg ved godt, det lyder sindssygt kynisk og koldt lige nu, ikke? Men at vi kan få det klaret relativt hurtigt, kontra hvis vi først skal hele møllen igennem med at føle os misforstået, og så skal vi også lige snakke om den misforståelse, og så skal vi lige igennem det her, og så skal vi lige sidde og anklage hinanden, og så skal vi dit, og så skal vi dat. Og når vi så endelig er tilpas udmattet, så bliver vi sådan, så som om paraderne måske falder lidt naturligt, fordi vi ikke overgår at holde dem oppe længere. Så kommer sårbarheden, og så lige pludselig kommer der hul igennem, og så sidder vi der efter 2 timer og endelig finder frem til, nå. Og det der, det kan vi altså bare komme til meget tidligere i samtalen, hvis vi øver os på at forstå, hvordan kommer vi dertil. Hvad er det, som er alle de her forhindringer, der står på forhindringsbanen, som vi så lang tid har skulle hoppe over, før vi faktisk kom i mål. Ikke? Og så få fjernet nogle af alle de der forhindringselementer på forhindringsbanen, og så komme lidt hurtigere i mål. Ikke?
Ja, præcis. Og så tror jeg også, at der er et andet element af, altså det der med, hvad vil du også have ud af samtalen, tror jeg egentlig også er vigtigt at få med. Fordi at der er også mange, der har det sådan, du skal se og høre og forstå mig. Altså sådan virkelig meget. Og det, selvfølgelig skal man jo i et eller andet format se og høre og forstå hinanden. Men man skal også virkelig være forsigtig med, at man ikke forveksler sin relation til sin partner med sin relation til sine forældre. Altså at vi får det der lidt barnlige forhold, hvor vi længes efter hele tiden bliver set og hørt, forstået og accepteret fuldt ud med alt, hvad vi er. Altså vi skal huske, at det er vores partner, vi står over for, og ikke vores forældre. Så det tænker jeg også bare lige, fordi jeg synes, det er væsentligt at få med, at vi har en opmærksomhed på, hvad er det egentlig for et behov, vi har. Fordi hvis det er det her behov for at blive set, altså fuldt og helt og accepteret fuldt og helt, Så er det ikke vores partners opgave. Det er det virkelig ikke. Så der skal vi altså lige gøre op med os selv, også, hvad er det, vi gerne vil have ud af det. Ja. Og så noget andet, jeg også synes er væsentligt, det er, at hver gang vi går ind i en samtale, så skal vi virkelig være bevidste omkring, at den grund til, at der er en eller anden konflikt, hvis det nu er sådan en samtale, vi skal ind i, der har jeg 50% ansvar i, at den er her. Ja. Så det her med, du ikke går ind i, og nu skal jeg make my case, og nu skal jeg virkelig forklare dig, hvordan jeg føler, at du gør mig uret, eller what not. Altså, så det her med at være bevidst omkring dit eget ansvar i det, som sker, være bevidst i dit eget ansvar i den måde, I er sammen på. Også det her tilbage til det her med, hvis du konstant opsøgende, være bevidst og ansvarlig omkring, hvad det gør ved mennesker omkring dig, at du er det. Det kan være super anstrengende, det kan være rigtig svært at imødekomme, det kan være drænende, det kan være opslidende at være omkring et menneske, som er konstant opsøgende. For man får faktisk heller ikke lov til på den måde nogensinde at henvende sig selv. Og det kan også være frustrerende, at aldrig at føle, at man får muligheden for selv at tage et initiativ til noget, ikke? Så man kan føle sig sådan lidt overflødig, og sådan lidt som om, at bare sådan en skraldespand, der skal stå klar til, at der er nogen, der kaster op i den, ikke? altså, sat på spidsen, ikke? Men altså, det er virkelig sådan, det kan se ud, og nu ved jeg godt, at vi runder os snart afsnittets afslutning, men jeg kunne virkelig godt tænke mig lige at komme med min personlige erfaring med det her kommunikationsræs, hvis du har lyst til at høre på det, Louise.
Det kan du tro, Julie.
Ja, fordi at jeg har den her med, at jeg har prøvet begge lejre. Og det synes jeg er lidt fantastisk for mig, fordi at det gør også, at i dag, hvor lejrene hjemme ved mig lige nu, det er sådan, at jeg er den opsøgende, og min partner er den tilbagetrukne.
Ja.
Det er meget interessant for mig, fordi at før det her parforhold, der var jeg i et andet parforhold i 7 år, og der var det omvendt. Der var det mig, der var den tilbagetrukne, og min partner, der var den opsøgende. Så derfor så har jeg rigtig god erfaring med, hvordan det vil føles at stå på begge sider, og det er også derfor, at vi gik lidt ind i på et tidspunkt, det her med, at man ikke nødvendigvis kan tørre den af på mand-kvindekønnet, men på maskulin-feminin er nok mere det rigtige sted at placere det. Fordi i mit tidligere forhold, der var jeg i en utrolig maskulin energi, og det er der alle mulige årsager til, og dem kan I få på et andet tidspunkt. Men det gjorde, at jeg ligesom fik rollen som den tilbagetrukne i parforholdet, og min partner på det givne tidspunkt var meget opsøgende, og ville meget gerne have samtaler, ville meget gerne hele tiden snakke om tingene, og kunne ikke rigtig slippe det, hvis der var noget, og jeg følte bare, altså jeg var trængt op med ryggen mod en mur, og jeg var bare ved at brække mig, og det er sådan, lad mig nu være, altså, åh, nu skal vi snakke om det her igen. Altså jeg var bare ved at fuldstændig kaste op, jeg kunne slet ikke magte det, og hvis der var noget, jeg ikke havde lyst til, så var det fucking at snakke om tingene, altså, jeg blev så overstimuleret af det. Og det er jo fedt for mig nu at have den kropslige personlige erfaring, fordi nu når jeg står for min partner, og jeg kan være ekstremt opsøgende, og han kan være utroligt tilbagetrukken, så ved jeg faktisk, eller jeg kan relatere til, hvordan han har det. Hvordan er det at stå der, hvor han er. Og derfor så har jeg også den her meget klare erfaring med, at det er virkelig vigtigt, at vi lærer selv at trække os lidt tilbage, selv at følelsesregulere lidt, give os noget egenomsorg, og at bruge vores andet netværk nogle gange til alle de her følelsesnakke, vi gerne vil have. Og som sagt, så kvinder, de er fantastisk dygtige til at kommunikere på den måde, som vi kvinder rigtig godt kan lide det, med sådan en ongoing dialog, hvor vi udveksler og snapper tilbage, og ser hinanden og anerkender hinanden og alt det her. Det kan være, det er nogle samtaler, du nogle gange skal have med din veninde. Og så kan du bruge det mere som en fortælling til din partner, hvad du har lavet i dag, og så havde du den her fantastiske snak med din veninde, og det var simpelthen så dejligt. Ej, jeg havde sådan en dejlig varm følelse i kroppen, da jeg gik derfra. Ikke? Fordi så har du fået frigivet alt det der oxytocin, som du længes efter, som du har brug for, som giver dig et overskud, som du kan tage med ind i din relation til din partner. Ja. Så det her med at passe på, at du ikke bliver en svamp, som bare suger alt ud, og synes, at det er så vigtigt og væsentligt, at det lige præcis er din partner, der får alle de her ting at vide, fordi det er det ikke altid. Og noget af det, som jeg lagde mærke til inde i lotion, i den henvendelse, vi fik, det var jo også det her med, at jeg vil jo gerne fortælle min partner om min negative kerneantagelse, fordi det vil give så meget mening for mig, at kunne kommunikere det til ham. Og der er det jo det her med, at der tror jeg bare, man er nødt til at skrue helt tilbage og snakke med måske sine veninder om det, og sige, wow, jeg har fundet ud af det her omkring mig selv. Fordi at jeg ser, at det kunne være måske et medie, hvor du kunne få ligesom taget lidt af trykket. Hvis det virkelig er en inderlig længsel og et inderligt ønske, du har, så kan der også være meget pressure på at få det ud. Så måske lige lukke lidt steam ud sammen med nogle veninder, så det ikke bliver så voldsomt for dig at gerne vil give det videre, den her viden om dig selv til din partner, så du kan opnå en bedre forståelse. Fordi så når du har fået snakket lidt om det, og selv er blevet sådan lidt okay med det, så kan det være, det er noget, du deler med ham. Og også eventuelt komme med den her, lidt ligesom du gjorde med din kæreste, Louise, sådan en forventningsafstemning, eller sådan en, altså dele din intention. Ja. For eksempel at sige, jeg har fået øje på det her omkring mig selv, og det har betydet sindssygt meget for mig. Det har virkelig, virkelig været en øjenåbner for mig, og jeg har virkelig, virkelig en kæmpe lyst og længsel efter at dele det med dig. Hvordan kan det lade sig gøre? Altså, så det der med, at du ikke bare kommer og kaster op igen ud over din partner, men du også giver din partner muligheden for selv at træde ind i en samtale, ikke? Altså, så vi ikke laver det der, det der og grænseoverskrider hinanden, eller det der sådan verbale overgreb, sådan, så skal vi snakke om det.
Ja, præcis.
Så det med bare at være super ops på det, fordi at som sagt, jeg kender virkelig begge sider, og begge sider er lige del frustrerende på hver deres måde, ikke? Så det handler virkelig om at finde den der mere balancerede tilgang i det, og lave nogle kompromiser i forhold til, hvordan kan vi være i det på en rar måde, begge to. Ja, så det er virkelig min varmeste anbefaling, at man snakker om samtalen, i stedet for bare samtale.
Ja.
Det kan virkelig give noget guld.
Ja, det kan det helt sikkert. Og her i alt det, du siger, så får jeg også sådan en følelse af, at der også er en opdeling af de følelser, vi snakker med vores partner om, fordi at det er følelser imellem os. Altså sådan, at der er noget følelsesspil imellem os, som vi snakker om, men så også dine individuelle følelser, som du har brug for at snakke om, som ikke per se vedrører din partner, men som du så måske også kunne benytte dine veninder til at snakke om en gang imellem, og så dele det med din partner, ikke? For at gøre ham opmærksom. Og så får jeg egentlig også lyst til at tilføje det der med, at Når du siger det der med sådan en skraldespand, der bare venter på at blive kastet op i. Altså, at der er jo også noget med, at der er også et tidspunkt til de her snakke. Fordi jeg har i hvert fald personligt selv haft et meget impulsivt mønster, der hed, jeg snakker om det, når jeg mærker det. Og den der, den der craving efter, jeg har brug for at snakke om det nu. Jeg har brug for at snakke om det, mens jeg er i følelsen, hvor at jeg sådan gennem de seneste par år har arbejdet rigtig meget med, det er ikke altid, der er plads lige nu. Mm. Og så har det været sindssygt svært for mig at finde ud af, hvordan fanden parkerer man en følelse og venter med at snakke om den. Hvad jeg så også har lært i den øvelse og i den proces med rent faktisk at øve mig i at parkere det og sige, okay, det må vente til der faktisk er den rette tid til det, det rette tidspunkt også. Jamen det er jo, at jeg kommer så også frem på en helt anden måde, når jeg snakker om det, når jeg lige er faldet lidt til ro på det, og det ikke er sådan op i fyr og flamme, ikke? Fordi jeg har altså virkelig været skyldig i at være hende der, hvis der ligesom skete en, lad os sige, der skete en konflikt imellem mig og min kæreste over sms eller sådan noget, ikke? Det lød oldnordisk over messenger.
Det er du i kærebordet.
Ej, men så kunne jeg jo godt være hende der sådan ringede op til ham, selvom han er på arbejde. Wow. Og sådan, vi skal snakke, og det skal vi nu. Men jeg er på arbejde. Ja. Jamen jeg har nogle følelser, ikke? Altså sådan, det har jeg været fucking skyldig i. Det kan jeg lige så godt sige.
Hvis ikke du tager telefonen nu, så går jeg ind i stuen og vælter stuebordet.
så der har altså virkelig været en læring i, at der er også et tidspunkt til de her snakke, og der er noget for dig i at lære, hvordan kontrollerer du og parkerer nogle af de der meget opblussede følelser, og så lige arbejder med dem selv, inden at du har adgang til at snakke med din partner om det, og så også vide, at du får måske også en meget bedre snak, når du lige har fået det til at lande lidt. Og jeg har det sådan her, jeg har sådan lige et sidste punkt, jeg godt kunne tænke mig at nå at få med, fordi noget af det, som jeg også virkelig har været provokeret af rigtig ofte, i sådan en følelsesnak med en partner, det er den der, hvor man kan se på ham, at han bare siger, ja, det har du også ret i. Jamen, det kan jeg godt forstå. Og hvor jeg bare sidder og tænker, seriously, siger du bare det der for at få mig til at shut up, eller hvad? Ja. Altså siger du det bare, fordi nu gider du ikke at høre på mig, så nu giver du mig bare ret, så du kan få fred, og så kan vi komme videre. Seriously, er det det, du har gang i? Og den der med sådan, det gider jeg sgu da ikke. Altså så, jeg gider ikke bare at sidde og få ret, altså jeg vil høre din ærlige mening. Så der vil jeg også bare invitere til, hvis du kan mærke, at han måske bare giver dig ret for at få fred, så prøv lige at tage det som et signal. Hvad handler det signal om? Hvorfor er det, han ikke kan magte at være i samtalen? Hvad er det, der gør, at han har et behov for at få lukket den ned? Hvad er det, der gør, at han faktisk hellere vil give dig ret, end at han vil fortsætte med at snakke med dig? Tag det ligesom et signal, som du kan blive nysgerrig på, og så finde ud af, hvorfor kan han ikke være i samtalen? Lad os prøve at undersøge det, fordi så kan vi bruge det til at sætte en ramme for, hvordan vi kan have en samtale, hvor han også føler sig tryg i at være ærlig. Det kan også være, at du er en meget dominerende kvinde, og han derfor aldrig rigtig føler, at han kan komme til orde med sin mening, fordi den bare bliver manet til jorden, når han prøver. Og så kan det være, at han til sidst har givet helt op på det. Så prøv lige at undersøge, hvad er det måske, der gør, at han kommer med de her signaler. Undersøg det. Brug det til at sætte en god ramme for, at I har plads til en god fornuftig samtale om følelser, hvor at der er plads til det maskuline og det feminine behov.
Præcis. Og så det her med, at måske lære dig selv at bede lidt om tilladelse til at dele dine følelser. Det her med at spørge, ved du hvad, jeg har fået øje på et eller andet, og jeg vil bare så gerne dele det med dig. Ja. Må jeg gerne dele det med dig nu? Eller hvordan er det for dig? Og så har jeg også skrevet, straf ikke din partner, hvis han afviser dig. Ja. Fordi så kan det godt være sådan, ej, ikke lige nu. Nå, så er det også bare lige meget, eller så smækker jeg også lige med døren, når jeg går ud af rummet, eller sådan.
Jo.
Altså sådan, så kan du bare være okay med, at det, der ikke lige altid er plads til dig. Og din partner, og som vi har sagt så mange andre gange, Louise, er også et fuldt og helt individ med følelser og tanker og ting, der fylder og sådan noget, og de har sgu ikke altid lige plads til også, at dit skal fylde ind i dem. Også fordi, at vi nogle gange kan være meget uforstående som kvinder, især fordi, at vi har svært ved at sætte os ind i, hvordan ting, de kan fylde for andre eller for mænd, eller sådan, fordi det nogle gange er lidt en meget anderledes måde, som de navigerer og fungerer på.
Ja, ja.
Fordi jeg kan også genkende det der med min partner. Han er sådan, åh nej, okay, men jeg giver dig bare ret. Og så siger jeg, hvorfor gør du det? Det er da vildt irriterende. Jamen hvis ikke jeg gør, så skal vi jo til at have en konflikt. Og så siger jeg, det skal vi da i hvert fald ikke. Og så lige så står vi og har en konflikt. Og så siger han sådan, hvad sagde jeg? Så det er den der med, at ja, så det er virkelig, der er noget sandhed i det, og nogle gange så må man virkelig også bare sluge den, og så også nogle gange, tror jeg, ikke tage sig selv så mega højtideligt. Og man kan også overveje, hvis man har en partner, der virkelig har det stramt at snakke om de her følelser, så brug en terapeut, altså så lav et sted for det. Herhjemme, der har vi for eksempel mega travlt, og nu har jeg foreslået min partner, jamen skal vi lave en date med en terapeut en gang om måneden måske, lige den her periode, hvor at der er ekstra meget pres på, vi er ekstra stresset, vi får ikke lige snakket ordentligt sammen altid. Er det det, vi skal gøre? Er det den støtte, vi skal skabe for os selv, for at vi kan være i det, og for at vi også kan synes, det er rart at være med hinanden, ikke? Fordi også, hvis man ikke er verdensmester i at kommunikere med hinanden, så kan det jo være meget at forvente af sig selv og ens parforhold, at det kan vi bare, når vi sætter os ned og gør det. Så det der med nogle gange at have en tredje part med inden, og have et sted til det, hvor at her kan vi lukke luft ud, her kan vi lukke damp ud, og blive støttet i det hver især, på en kærlig og omsorgsfuld måde. Det kan altså være guld. Og så lige sætte det op for jer selv og sige, okay, nu gør vi det i en periode, en gang om måneden, og så mærker vi efter, og så får vi måske også rådgivning af den her terapeut i forhold til, hvor længe skal vi blive ved med det her, for at der er noget balance i vores relation igen, ikke? Mm. Så find også noget støtte til jer selv, fordi det er svært, og det er hårdt, og især også den her tid lige nu, den er virkelig pres på mange måder, så vær lidt overbærende, og lad være med at gøre det så forbandet svært.
Ja, og altså sådan, ja, og så bare for guds skyld være åben over for at forstå, at vi er forskellige, ikke? Altså der er jo også bare den her klassiske kliché med manden, der bare kan vende sig rundt og lægge sig til at sove, og kvinden, der bare ligger og tænker, okay, hvordan kan du det? Hvordan kan du bare lægge dig til at sove, og jeg ligger bare her, altså lysvågen, og bare tænker, hallo, har vi ikke noget, vi lige skal snakke om? Altså, så måske, kære kvinde, prøv at lægge dig vendt dig rundt, og så lægge dig til at sove. Prøv det. Altså, jeg ved godt, det kan være et mareridt med alle tankemylder, du så måske ligger med, og følelser og alt muligt andet. Jeg taler af erfaring. Jeg har virkelig været hende der, der har holdt min kæreste op til klokken 3 om natten, mens han bare har ligget og tikket og bedt, om han ikke godt måtte få noget søvn, så han kunne være frisk på arbejde, ikke? Men jeg ja, og jeg har formået, jeg har fucking formået at lade min mand sove. Jeg har formået at selv vende mig rundt og lægge mig til at sove, så det kan altså gøre at arbejde med det. Giv nu lidt slip, giv slip, kære kvinde. Og så synes jeg, det er mega fedt, det du sagde, Julie, med os lige at sørge for at spørge, om der er plads til, at du lige kommer og snakker. Jeg fik sådan lyst til at putte en metafor på, sådan bank lige på døren, inden du bare sparker døren op, ikke?
Og bare lad være med at sparke den op også.
Ja, lad være med at sparke den op. Bare lige bank pænt på og vente på, at der bliver åbnet for dig.
Ja. Så kommer du med din forespørgsel, ikke?
Altså også, ja, præcis.
Prøv lige at kigge på, hvad din kære mand han laver.
Er han overhovedet hjemme? Har han tid til besøg?
Så er han i dag ved at lave et fuglehus, eller sidder han ved at skrive en arbejdsmail, eller hvad fanden laver han? Og sidder han for første gang på en dag og slår hovedet lidt fra. Så
ja, præcis.
Lad nu også manden være.
Ja, præcis. Prøv nu at gå lidt med på hans metoder også. Og hans metode er måske, hey, kan vi tage den her i morgen? Kan man vente med sådan noget? Ja, det kan man. Prøv det. Ikke? Altså, så prøv lige at give plads til, måske også at gøre det. Mød hinanden i en ramme, der giver plads til jer begge to.
Ja, og hvis du står og føler, at jeg kan simpelthen ikke følelsesregulere mig selv lige nu, så brug en veninde. Og hvis du er i den ulykkelige position, at du ikke lige føler, at du har en veninde, som er tæt nok på, eller som du føler, det giver mening at snakke med de her ting om, så ved jeg godt, at det ikke nødvendigvis er det samme, men vi har altså lavet et community til jer, vi har lavet en loge, og der skal I altså også være så hjertens velkommen til at lukke damp ud og dele ud af jer selv. Og Louise og jeg, vi sidder jo og er til rådighed og forsøger at svare på alle jeres henvendelser på alle vores forskellige platforme. Og jeg har jo også set efterhånden, at vi har nogle virkelig, virkelig fantastiske logemedlemmer, som bare stiller sig til rådighed og erfaringsudveksler med hinanden og kommer med gode, omsorgsfulde råd og kærlige vejledninger til hinanden og bare lytter os. Altså, det er så fint. Så hvis du står der og skal lukke det der damp ud, og du ikke lige føler, du har sted, så kunne det måske være en tredje mulighed, ikke?
Ja, Det kan det helt sikkert. Og personligt så har jeg arbejdet rigtig meget med at berolige mig selv. Find en metode, hvor du kan berolige dig selv, for hvis du netop står i den der fuldstændig flimmerfølelse, og du ikke føler, at der er et sted, du kan gå hen med det, så har du altså kun dig selv. Og det kan godt føles rigtig ubehageligt, men der er altså metoder til at berolige dig selv. Så prøv at finde en vej til at berolige dig selv. Måske har du brug for, at der er et eller andet, du siger til dig selv. Måske er der en eller anden sådan, ritual, du har brug for at udføre, at du sætter dig ned, lukker øjnene og trækker vejret. Who knows? Et eller andet, der beroliger dig. Det kan være, at det beroliger dig at bage boller eller en kage. Gør et eller andet for at berolige dig selv. Ikke? Ja, what not? Et eller andet. Sæt noget vild rockmusik på og bare få raset ud. Et eller andet. Der er så mange muligheder for at berolige dig selv, hvis du kun har dig selv at rely on. Så det er også en mulighed. Mm. Så Julie, nu må vi sætte bremsen i her.
Ja, nu kommer der et punktum, kan I høre det?
Så... jeg kunne egentlig godt, men det tænker jeg, jeg tror ikke vi skal lave sådan en special her, hvor at det skal blive 2 timer, fordi hele vores budskab er jo netop at vi kvinder, vi snakker meget nogle gange, ikke?
Så, ja,
måske skal vi bare lade være med det. Men jeg håber virkelig, at der har været nogle gode værktøjer og indsigter til jer lytter, og til alle jer, som virkelig har ønsket jer det her afsnit, så håber jeg, at det har givet jer noget at arbejde med. Noget klarhed og noget forløsning, helt sikkert også.
Ja, det håber jeg virkelig også. Og så I er jo altid velkommen til at skrive til os med feedback eller opfølgende spørgsmål eller et eller andet til det I hører. Og også hvis I sidder og føler, ej, jeg kunne godt bruge en 2 år på den her. For som Louise også siger, der er så meget at sige om det, og der er også flere forskellige vinkler på det. Vi kan også snakke tilknytning og alverdens ting ind i det her tema. Så der er masser at hente, men det er lidt jer, der sætter retningen. Det synes vi i hvert fald er sjovt og fedt, at vi gør det her sammen. Så skriv endelig, hvis der er noget. Og igen vil jeg lige minde jer om, at hvis I har brug for at lukke noget damp ud, og I ikke lige har den helt med partneren endnu, og måske ikke føler, at I har den helt rette veninde, som er klar til at lytte til jer, så er I velkommen ind i logen. Og I er også velkommen i vores indbakke. Så skriver I bare og deler ud, og så skal vi nok se jer.
Ja, præcis. Det synes jeg er et rigtig godt råd, Julie. Vores loge, den blomstrer, og det er magisk at se, hvordan I begynder at bruge hinanden derinde og spare med hinanden. Så kom der ind på Facebook, parforhold, hashtag #udenfilter_logen. Så kom derind og vær med. Og så vil jeg faktisk bare sige tak for i dag, Julie.
Ja, tak for i dag, Louise. Det her emne, det var bare lige så sprødt og fedt og lækkert og aktuelt, som jeg håbede, det ville være.
Det var mega lækkert.
Ja.
Der var god ild på.
Det var der.
Ja.
Men, vi høres ved.
Det gør vi.
Hej.
Hej.